Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il-professur Oliver Frigiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkemm. Inselmulkom u nilqgħukom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm Il-Kelma li tqanqa' lir-ruħ. Magħna passoltu se jkollna l-professur Oliver Frigiri, imma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Forsi dan u li jispjega għala f'dan il-perjodu kien għadhom komuni ċerti personaġġi popolari ta' triq li kienu magħrufin aktarx bil-laqam u apprezzati għal karatteristiċi speċjali tagħhom. Il-mod kif jilbsu, jew kif jitħattu, jew kull ħaġa oħra li kienet tirrendihom interessanti u differenti. Dan il-karattri kienu qishom personaġġi magħhudin minn fuq xi palk. Nizla sa nofsi triq. Għalhekk kulħadd kien jieqaf u jħares lihom. Anke jekk dan ma kienx dejjem l-aħjarat ta' kareta u dekor, kienet soċjetà li tiskanta lejn kull tip ta' differenza. Bħala tfal, konna anke najbu, nimitaw u kważi nirredikolaw lil dawk il-barranin li kienu jinstemaw jitkellmu lingwa li ma kienx il-Malti jew l-Ingliż. Hemm xebħ kbir bejn ir-reċtar ta' fuq il-palk tal-parroċċa fuq naħa u r-reċtar naturali ta' personaġġi popolari fit-triq fuq in-naħa l-oħra. Fejn kien jieqaf id-dram ta' fuq il-palk, hemm kienet tibda r-reċta tat-triq. It-teatru tat-triq huwa fil-fehma tiegħi karatteristika ewlenija tal-ħajja fi bliet u fir-ħula żgħar. Sa hawn il-karattri kienu jibqgħu parrokkjali, distrettwali. Jekk imbagħad kienu jidħlu l-Belt Valletta, kienu aktar xisiru personaġġi nazzjonali, magħrufin mal-Maltin kollha li jmorru l-Belt għal xi skopi jew ieħor. F'dan il-kuntest, niftakar lil waħda Mara Xwejha li kienet baqgħet tilbes l-onnella sa ċertu żmien, meta l-onnella kienet inqatgħet għal kollox. Is-soċi nisa tas-soċjetà tal-mużew kienu diċani ħewa u nies oħrajn ma baqgħux il-bsuha. Imma din il-mara weħda le. U aktarx li baqgħet toħroġ biha sal-aħħar. Kienet tiftaħ il-pala ta' jiet waħda u titlob il-karità. Karattru partikolari ieħor kien l-iskrittural dak ir-raġel liebes pulit bil-bagalja fidu li kien jistenna li n-nies jersqu leħ u jitolbuh jikdbilhom x'jittra. Minħabba li ħafna nies ma kienu x'jafu jaqraw jikdbu, kien ikollhom bżonn lil raġel tal-iskola kif kienu jgħidu, bħal dan. Kien ikun jaf iktab bil-Malti jew bit-Taljan jew bl-Ingliż, skont il-bżonn. Fil-bagalja, bħat-tabib, u kien iġorr it-talenti tiegħu kollha. L-ħjar post fejn seta' jistenna lin-nies kien f'Puterjal jew fl-inħawi tal-qorti. Imma mill-bqija kulħadd kien jaf fejn isibu f'każ ta' bżonn. Hekk l-iskrittural kien jaqla x'ikol. U l-prezz li kien jitlob seta' jvarja skont it-tul tal-ittra u l-kwalità tal-lingwa. Ħabib tiegħi darba ried jikkonvinċini li l-iskrittural jekk kien ikun mitlub jikteb it-tra bit-Taljan, kien jistaqsi lill-klijent jekk l-ittra ridix bil-ġerundju f'ċertu tip ta' kidba. F'dan il-każ, il-prezz tal-kidba kien jola. Apparti l-iskrittural, aktarx li kull kappillan f'kull parroċċa kien jagħti wkoll dan is-servizz. L-litterizmu baqa' qawwi u l-faqar kien jidher. qabel is-servizzi soċjali propri li daħlu permezz tal-politika, kien hemm il-Knisja, skont sistema parrokkjali, li kienet terfa ħafna mill-pejs tas-soċjetà. Min-nieqa sal-qabar, fil-ferħ u fid-dulur. Il-qassis prinċipali tal-parroċċa kien ikun dejjem jistenna għal dak kollu li jinqala. Id-dar tal-kappillan kienet speċi ta' berġa jew uffiċċju distrettwali. U mal-kappillan kien hemm ukoll il-viċi parroku jew aħjar il-viċi, il-qassis li jgħin lill-kappillan u jagħmel ix-xogħol minn floku. Mhux tab xejn li fit-tjatrin tradizzjonali kien jitfaċċa kważi dejjem il-kappillan, raġel li jilbes suttana twila, sewda, b'ħafna buttuni minn fuq nett sa isfel nett u b'kull arabjat madwaron u kollu. Qatt lanqas fid-dar, il-kappillan ma kien jidher li jilbes pajżan mingħajr suttana jew mqar bil-kullar maħlul, lanqas fil-qilla tas-sajf. U mas-suttana sewda kien jintlibes ukoll il-kappell iswed, tont u sajf u xitwa. F'okkażjonijiet partikolari, fiċ-ċerimonji tal-Knisja, minflok il-kappell, il-qassis kien jilbes il-berittin, speċi ta' beritta biġnub għoljien imqasma f'erba' naħat bil-ġummina fin-nofs. Maħna bħassoltu għanna li l-professur Oliver Frigiri. Salim lek, Oliver.
Salim lek, Oliver.
U d-dini ringrazzjak ħafna li għadar boħra tinsab maħna. F'tini s-silta li rajna, tagħmel paragun interessanti ħafna insibu jina, bejn it-teatru formali u t-teatru ta' triq. X'arrabhom flimkien dawn?
Evident, kull ċiviltà antika għandha l-eruq tagħha f'miti, f'forom ta' espressjoni simbolika. F'riti, f'ritwali, f'ċelebrazzjonijiet, f'ċerimonji. Meta aħna f'Malta, l-aktar fis-sajf, ngħaddu l-istaġun tal-festi. Tajb li niftakru li l-festa Maltija hija l-festa Mediterranja bil-modi differenti tagħha u għandha l-uruq tagħha fir-riti l-antiki nett. Aħna poplu, parti wisq akbar minn poplu akbar li huwa l-poplu Mediterranju, li huwa poplu internazzjonali. Kulturi differenti, imma imlaqajn flimkien, m'hemmx kultura waħda li hija Mediterranja, però hemm il-Mediterranjeta. Se kien tgħid f'ristorant m'hemmx platt wieħed, però hemm kollha platti, kollha jittieklu u kollha differenti, u kollha bl-istess toma, għax tal-istess kok, u kollha toma differenti, għax iċetta differenti. Dak hi l-Mediterranjeta tagħna. Meta għandna l-festi tagħna aħna llum ukoll. U nsibu fihom ħwejjeġ li huma simboliċi, li huma ritwalistiċi. Qed niftakru li għanna xi ħaġa li hija antika, li għandha żmien, li għandha bżonn li tesprimi xi ħaġa. Issa, it-teatrin huwa forsi l-forma jien konvint hekk għalina. L-aktar popolari u l-aktar aċċessibbli u l-aktar demokratika. Teatrin nifhmu, teatru żgħir, teatru umli kważi, popolari. Meta ngħidhom li ġifieri m'għandux pretensjonijiet kbar għalkemm huwa kapaċi jisimgħu. U allura it-teatrin tagħna li huwa parti mit-teatru Mediterranju, eminentement Grek, traġiku, tipo Sofoklu, Eskilu, Euripidi, u tipo komiku, jew komediografu, tipo Aristofani, jew Plautu mbagħad, u teatru li profond jew superficiali u għadhem demokratiku, għadhem aċċessibbli jista' jinftiehem. U teatrin tagħna għandu l-isbaħ ħaġa, kważi kważi fih jista' jieħu sehem kulħadd. Kemm min qiegħed jitħaq jew jibki fil-platea, u kemm min qiegħed jirrexta kważi mhux il-bogħod ħafna minn kif nirrexta jien fit-triq jew fil-platea u fuq il-park. Din l-aċċessibilità, din id-demokrazija li fih teatrin għal hija l-aqwa ħaġa li għandu u hija dik li żammet uħaj tul dan iż-żmien kollu. Naħseb jien anke teatru Borghis, kolt, klassiku tagħna, għandu l-uruq tiegħu fit-teatrin. Jiġifieri fid-drammi, komiċi u anke traċedji traġiċi, illi għandhom bħala skop li jitbedu u ma jitbedux l-istessin mill-platea, daku fil-fematija l-qofol ta' teatrin. xaġa li hija inti però mhux inti. Mhux il-bot minnek. Kważi kważi tista' tgħid jiena nista' nitla għadhom il-parti miegħu u minn floku. Ma jkunx hekk, però qishu hekk.
Waħda mill-affarijiet li tolqotni f'dan l-abitu ta' teatru hija li t-teatru jisu jirrappreżenta r-realtà waqt li mhux. U r-realtà tirrappreżenta t-teatrin waqt li mhix. Ġifieri r-realtà fejda allura.
Realtà forsi hija l-perċezzjoni, l-perception, il-ħsieb Manuel. Hemmhekk qegħdin impinġu realtà taf ftit snin ilu, meta t-teatrin kien ħaġa komuni ħafna fil-parroċċi tagħna. Jiena nixtieq ħafna nittama li l-Kunsilli Lokali u l-Kunsilli Parrokkjali għadhom jeżistu l-parroċċi jerġgħu iqajmu fuq livell distrettwali għal ġis taż-żgħażagħ tagħna anke din il-kultura tat-teatrin matul il-ġimgħa jew meta trid. Ma xi ħaġa lokali li tista' tattira anke l-attenzjoni ta' nies oħra il barra minn dak il-pajjiż. Malta għandna diversi l-bliet ulħura li għandhom teatru verament sabiħ, teatru verament fiżiku l-post jinajmi. Verament sabiħ sala. Fejn hemm dik is-sala sikwit kien ikun hemm bħal fil-Kas tal-Furjana fejn tal-Betin. Is-sala tal-iskola kienet tkun mal-mara wkoll bħala teatru bil-palk kollox. Jiġifieri it-teatru għandu din il-forza, kellu din il-forza li resta t-triq lejn il-palk kull bakrin it-triq. Fit-tfulieti fejn ċinema kienet rarissima, fejn it-teatrin kien ħaġa ta' sibtu l-ħadd biss, u kien ta' ċertu tip biss, u kien fuq livell parrokkjali, it-teatrin kien it-triq diġà, imma aktar minn hekk. U din hija ħaġa li laqtitni jiena provajt impinġiha f'naf dan l-ktieb tajt importanza kbira. Li kellek teatrin aktar demokratiku, aktar naturali, aktar aċċessibbli, quddiemek trid ma trid tittaraħ il-karattri. U xi trebbi kienu jkunu karattri patetiċi, patetiċi mhux ġifieri ta' min jitħassarhom, patetiċi ġifieri kien hemm ġo fihom ċerta sfortuna, jew xi ħadd li forsi kien differenti. Jew konna rada xejn mhux kulħadd u xnaf jien. Li kien jispiċċa il-laughing stock, id-daħħa ċajta. Ma kienx nisba' ħaġa stajna nagħmlu din. Però kienet ir-realtà hekk. U allura kellek karattri li ridu ma ridux kienu l-buffi kważi, u kienu l-figuru traġiċi fuq dawn intkrib fit-tul għax rajthom bħala mod kif stajna dik ir-realtà nbidlu ftit intara fuq il-park u ma jweġġa' ħadd. Għall-kuntrarju, għexna għal żmien twil. Għalna s-futfuliti din niftakar sew bħal jiftakru ħafna ħrajn. F'toroq, f'imsirħu pjazzett, fejn nies komuni kienu bla ma jridu qegħdin jirreċitaw parti fuq park. U l-udjenza kienet in-nies. U triq kien il-park. U l-plot kien jinħallu dak il-ħin. Xi ħaġa li hija simili għalija għall-Komedja dell-Arti li hija l-qofol ukoll tat-teatru Mediterranju. Jiġifieri, teatru letterarju popolari, spontanju. Erudit xi ftit, imma għajn flimkien dawn forom differenti. Il-komedja dell-arti kienet tkun il-kummedja jiġi ħaġa ċajtira u ferriħa ta' diversi karattri li kienu jmorru fl-Italja l-aktar. Minn belt tal-oħra fuq karavan, kanovazz, speċi ta' plot f'moħħhom li jrexta dak il-ħin mingħajr script li din nitkellmu fuq il-fażi qabel Goldoni qabel Molière fi Franza. U f'Malta din kienet prominenti wkoll l-aktar magħha l-Kavalieri. U kien ikollok karattri bħal Brigella, pantalona li kienu Puccinella, Colombina, u oħrajn. Skont il-kostum, skont il-maskra, skont l-attitudni, skont il-ġesti, taf li se jitlu fi karattru li jidulu stereotipat, stereotipu, stereotip, ixħat li taf xinu. Fi karattru tagħna mbagħad għandek il-majistra, għandek il-kappillan, għandek il-seftura, għandek il-pulizzjot, għandek l-avukat jew manifku il-nutar, għandek iż-żatat, għandek is-sakranat, naf għandek it-tfal imqarbin, għandek il-kunjata, għandek l-om, għandek il-missiet ta' ċertu tip, għandek il-folla, għandek l-arajjes. Din it-truppa ta' atturi għalija hija b'xi mod modifika ta' dak il-karattri stereotipi ċari t-tondi taf kif huma dak li Forster sejhom. Flat characters, karattri ċatti, ġifieri bdew hekk u jibgħu hekk. Ġimgħa d-dieħla kalajt fid-dram ieħor ikunu l-istess, m'hemmx żrub fihom. Issa ktaf li jekk qiegħed twitter dak il-karattru sa ssib l-istess taħdit, attitudni, lingwaġġ, ġestu x'naf jien. It-teatrin tagħna għalhekk huwa fondamentali, għalhekk jekk imutu, għalija t-teatru Malti ma jibqax jeżisti. Għaliex għandek xi ħaġa li hija Eqdem it-teatru li hija triq stess. Eqdem l-attur professjonali jew l-attur ta' triq stess. Jien fi tfulijiet dar karattri rajtu u dak tip inġejtu.
Waħda mill-affarijiet li tiġi f'moħħi bħalissi hija propju u għaliex il-bniedem kien iħoss il-bżonn. Illi jaqbad sitwazzjoni li jara kuljum fit-triq. U jtellaħa fuq il-park, jekk qed ngħidu li l-park jirrispekkja t-triq, ġifieri jekk kien jara fuq il-park, kien jisejraħ fit-triq. Għaliex kien iħoss il-bżonn li jpoġġih biex ngħidlek biex jarah kulħadd u biex jifhmu kulħadd bl-istess mod.
Issiex Manuel, il-bniedem inħoloq b'mod kurjużu bħal nar l-animal minn Alla li jista' jara d-dinja barra wiċċu. Jista' jmiss kuljum kien barra qalbu barra moħħu. Għaddak meċċelebrajna l-inżul fuq il-qamar. Għadu niftakruh il-koll, ġveru. Fid-69. Rakkonti ħor interessanti dan li tista' tgħid x'jiġifieri n-nies bħalna tela fuq il-qamar u x'inhu li għandna biex interessaw ruħna u nibqgħu msamrin ma' televiżjoni ma' gazzetti. Fost l-oħrajn il-fatt li qegħdin nitħattu dwar teatru dwar.
Li tara dak li tara fit-triq tara fuq.
Li tara il-bniedem għandu bżonn jara lilu nifsu għax kif għedna eżattament. Waqt jitta fuq il-qamar mhux kapaċi jara wiċċu. Li twal vjaġġ huwa taħt il-ġilla operazzjoni. Però li twal vjaġġ mbagħad fiżiku għalih il-qamar jew lej Marti. Ġifieri il-paradossi tagħna, alla ħara il-bniedem mod li jista' jara kollox minn barra wiċċu. Allora bniedem x'għamel? Ivvinta kif jara wiċċu, ivvinta l-mera. Inventa l-mera, il-mirer, inventa l-teatru, inventa l-pittura, inventa l-portrait, u fukorx inventa l-lum il-fotografija, li mandiċ limiti. Ġifri l-bidem t-webbel minn għal-tamira l-għaw, meta beda jpinġi, u għallaw l-beda beza jpinġi l-unisu, u pinġa l-animali, to be on the safe side. Il-bidem li pinġa il-figuri, u l-bidem li jishtiq jinza l-oċra, imu l-lim l-oċra u jara l-iskeletu, jara l-ruħ, jara dak li huwa l-fondamentali, l-essenzjali. Il-beyond which m'hemm xejn, dak li juli minnu m'hemm xejn. Allura, parti minnha hija teatralità. Teatru huwa li inti kważi tinżel jekk innifsek u għal ftit tissospendi l-kalendarju il-ħin u s-serjetà u titla' fuq il-park. Fil-fatt it-teatru normalment jinħafillu kollox. Jinħafillu kollox. L-aktar fil-kumedja. U lek ħafna drabi, il-kumedja ma kienx tkun suġġett ta' ċensura għax kulħadd jaf li nkjave komika. Kollox kważi huwa ta' tfal, omnia munda mundis, kollox safja safi, mhux għal kollox huwa hekk imma hekk kienet taħseb is-soċjetà tagħna. Jiġri it-teatrin huwa parti minn dak il-proċess verament ikkumplikat li mhux it-teatru biss, li bih il-bniedem fil-ferma tiegħi ħares fil-mera. U jipprova jsolvi il-problema tal-fatt li jista' jara d-dinja kollha minn barra wiċċu. U f'dan il-każ il-wiċċ tiegħek naturalment huwa r-ruħ tiegħek, għax it-teatru kif taf inti bħall-arti kollha hija esplorazzjoni għat tiftixa, mux bil-fors sejba, għat tiftixa da dak li għan fil-bniedem, għallu għan għan teatru, għan għan karattri fit-til kifedna, jina fajti rajt ħafna karattri, ħafna drabi kienu vitmi ta' soċieta, ta' pregiudizzju, ta' naqas ta' rispet, ta' bżon ta' soċieta li t-diverti, li t-insa, li t-tbellax, li t-insulta l-għura. Ma' kienu xħwejzvi, għal teatrin dan jgħamilom b'mod innoċenti biex niftemu. Anke xi drabi kien ukoll ikun politikament mhux korrett. Ma ħafna drabi ta' kwa sogru ta' kull mill-irid jgħid xi ħaġa.
Nfakkarkom dan huwa Campus FM, il-programm huwa l-kelma li tqanqa lir-ruħ u magħna l-professur Oliver Friġġieri li miegħu qed nitkellmu dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Oliver, figura ċentrali f'din is-silta li qrajna llum hija propju il-kappellan. Il-kappellan li kien il-faktotum tar-raħal, biex veru, kien għandu konna morru għal kollox. Illum dil-figura tal-kappellan naqset xifti tal-ħafna raġunijiet. Principalment naqset jien il-għalix u koll l-lum fil-raħal hemm is-sindku li għamel ħafna xogħol li kien jagħmel il-kappellan. Kemm kien importanti il-kappellan fis-snin 50 li qed nitkellmu fuq 50 u 60?
Fil-fema tiegħi u dan ukoll provajt nirrid aktif l-qedem struttura politika soċjali, assistenzjali, kienet il-Knisja. L-isħeħ u l-akbar struttura li għal-fajizna miex il-parlament fil-belt, imma l-parlament f'kull distrett, il-kunsill, anke jekk reċenti, qablu kien hemm xi ħaġa simili. Li kienet il-kunsill lokali, parrokjali, xi ftit, il-kunsill tal-festa, il-parroċċa. Aħna il-Maltin, mhux aħna biss, parrokjali. u dima fija xejn degradanti, jew msejken, jew baħx fija, għax kull pajis għandu l-forma tal-parroċċa tiegħu skont aspetti oħrajn. Anke jekk naraw kif hija maqsuma Franza, jew l-Iżvizzera, jew l-Italja, jew l-Ingilterra. Dawk li ngħidulhom bisemmi ieħor ma sentrol fihex spiċċaqat huma l-parroċċi tagħna. U f'parroċċa kien ifisser li għandek ċentru taf fejn inti. Jiġifieri anke meta tarsej qaddis ta' pajjiżek, mhux bil-fors biex jagħmlek qaddis. Jiġifieri anke ċertu kien sejjaħ paganiżmu quddiem statwa, jiema naralu xejn ħażin, però naralu kollox korrett għax kulturali. Se qed tgħidli meta bniedem jitlef it-tim tiegħu ikun inkwetat, u suppost, imma hekk hu. Fil-ħina nidentifikaw rew mal-plejer li huwa figura mitika wara statwa li hija. U mat-tim tiegħi, u ngħid rebħu dawk u dawk u x'nafin anke jekk ikunu timijiet barranin il-bogħod. Għaliex huwa ħażin dak? Dak huwa mod ta' kif jiena naraf l-extended family tiegħi. Kieku d-dinja kollha tedha hekk, jekk m'għandniex ħin biex nagħmlu l-gwerer. M'għandniex ħin biex nobgħodu ġifieri. Jiġifieri s-sistema parrokjali tagħna hija struttura antika. Qabel xejn għax Malta kienet kolonja, jiġifieri ma kellix gvern tagħha, jtina x'bit qanżi u bitbatija kbira f'dan l-aħħar 150-200 sena. Bdejna niffurmaw il-parlament tagħna, u daqs-sens id-demokrazija tagħna mhix żagħżla daqshekk għandha xi ħa wkoll. Uż aktar minn dik ta' pajjiżi oħra. U fl-istess ħin skoprejna struttura soċjali, id-distribuzzjoni tal-poter, fir-raħle din insemmu man kif taf inti, kellek il-kapillan, il-garanti tal-paċi fid-dinja u wara l-mewt. Li kien anki protagonista tat-tajjeb. Qiegħed jgħin biex ikollok benessri soċjali. Għax jekk jiena bniedem onest, miegħek inkun onest. U jekk jien onest din id-dinja, ħaq nippremju id-dinja l-oħra. Ġifieri kollox huwa investiment korrett u pożittiv. Is-soċjetà tagħna dan qiegħed jara mewt fuq. Imma din hija l-epoka tal-bluha wkoll mhux tal-progress biss, dik hija kwistjoni oħra. Barra kapilan, kellek il-nutarju jew l-avukat, jew il-farmaku, l-ispiżjar, u t-tabib, imbagħad is-surġent u l-pulizjetti u x'naf jien. Kellek jiġifieri is-sistema politika isu mini parlament fiħdan raħal ta' ftit eluf ta' nies. Iċ-ċentru il-pjazza jew il-misraħ, jew it-tokk eżatt tal-kelma, u l-Knisja. Jiġifieri dik l-istruttura li aħna mbagħad organizzajnija fil-kunċett ta' parlament fejn s'issa għandna anke tnejn fil-parlament żewġ naħat biss l-istess struttura tal-parroċċa fejn kollox żewġ qaddisin biex niftehmu. Hija l-istruttura tal-pajjiż. Allora l-kapellan fija din kien għażlu li kien prominenti għax kien l-għanet kien bidem studiju saref. Tinet kien kellim l-letteratura maltija fil-proza bdiet ftit jew bil-Pritzki, kien ftit anki fl-Italja, il-kidba sagra, il-sermo sermone, il-Pritzka hija forma ta' letteratura ġeneru, marbuta l-aktar ma' s-seklu 17 il-barok. Ġifieri il-kapellan, il-qassis, kien bil-Latin xi drabi. Kemm bit-Taljan u kemm bil-Malti fuq kollox kien hemm il-Pritki tiegħu. Anki Pritka ta' tezzijat fil-ġimgħa l-gwira. Jiġifieri hija xi ħaġa parluta mas-soċjetà. Il-kapellan bħala politiku huwa anki elokwenti u anki benefattur u anki social worker u għax ixtritu għall-offer tas-sistema tradizzjonali. Bidlet din is-sistema jiena naħseb li ma bidlitx. Għaliex sekwit il-politiku ġipprova bħall-kapellan. Kapellani kien ikompli jgħix, jgħid b'xi mod iruħ iżomru isu politiku, u għalhekk ħafna drabi l-konflitt. Għalhekk kienu konflitti bejn Strickland u l-Knisja, bejn Mintoff u l-Knisja, u żinna wkoll, jagħti kollna u se jkollna wkoll, viżavi dik li hija laiċità u reliġjożità. Jiena ngħid li għandu jkun hemm kompromiss bejn it-tnejn. Imma l-konflitt istituzzjonali jfisser ġlida bejn il-politiku li isu kapellan u l-kapellan isu politiku, raġuni hija sempliċi. It-tnejn huma protagonisti tal-istess soċjetà, tal-istess raħal. Li jew raħal li jintulid fih, jew raħal kbir li jintulid fih ukoll hija Malta. Dan kollu huwa parti mill-Mediterranità. Dan huwa l-unur tagħna, dan mhux kemm bqajna lura, però kemm neżistu. To be or not to be, that is the question. To be what and who? Dan hu li għamilna dak li għandna. U jekk qed jagħmel studju anke komparat ma' pajjiżi oħrajn, issib li għandek l-istess modelli, anke fil-politika. Però primarjament mhux għax ħana Ewropej jew bnedmin, għax ħana Mediterrani. Għax nappartienu għal parti mid-dinja bil-bankina tagħna li fija l-ilma u anke l-art naturalment b'żewġ kontinenti b'kultura tant antika imħalta li hija kollha safef Le, Zara u li Pauli, le, jino kis saffi kolla taħħelu xnafin, mux kolla xkenħelu f'din istoria, għalek saffi fl-imbnew. U dawk is-saffi fl-imbnew, sikwit, il-protagonista taħħom kien dak il-raġel, li dedika ħajtu għal l-onk jassoċita nidu l-kapillan. Meta mbagħad daħal il-politiku, il-politiku kellu jsegwi dak il-modell, altrimenti jiġi lidlu, u għalek ħafna konfronti li kellna. Bej kapillan u politiku, bej prim-ministru, Arċisqof, kienu eżattament estensjoni għalija tat-teatra li tal-jem anki fit-teatrin, ċeħ tat-traċedja li fit-teatrin, tal-konflitt bej kapillan u l-politiku tal-raħal, jgħal manifku xnafin. Jgħal l-istess struttura, l-istess teatru, li inti tifmu billi taraf li konna kolonja, kena ċarta l-abtizza ta' pajis, u kena bżon poteri u persuni u istituzzjonijiet, u d-dubbajna b'dan il-mod. Għalhekk il-parokjalizmu kien u għadu fil-fema tiegħi struttura mhux li tagħlaq però li tagħtik identità. Mhix biżejjed, mhix kompleta, però hija dik li fil-parroċċa Mediterranja hija l-bażi li fuqha mbagħad inbena l-Parlament modern.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar silta miktib tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semija tagħna nringrazzjakom li kontu magħna u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sadakina, saha, uslim.